goşýar we Amerikan hökümetine öz nowatdaky rekomendasiýalaryny, şol sanly dini ýanamalarda jogapkär tapylan türkmen resmiýetlerine garşy sanksiýa girmek teklibini hödürleýär. Adatlyk radiosynyň mundan öňem inçemegede kabar berişi ýaly 2016-njy ýylyň tomusynda Türkiýede bolan döwlet agdarlysy finansyny gurnamakda aýplanan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen türkmenistanlaryň oglanlarçasy soraga çekilip her dürli gynamalar astynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. Bellemeli ýeri, Türkmenistanyň dini ýanamalar esasynda türme basylan adamlar barada alada bildirilenine dine Gülen hereketi bilen wagtlar, eýsem başga dini akymlar şol sanly uzun sakal goýýar häkimiýetler tarapyndan wahhabist bolmakda guman edilýän we urulyp ýenjilmekden başga arak içmäge mezur edilmek ýaly ýok synaglara sezewar edilýänini gaýdylýan dinnarlar barada hem alada bildirilýär. Emma gülençi diýilýänler ýa-da gülen hereketine simpatiýa bildirýänler has döwrewap, sogatly, giň düşünjeli adamlar hasaplanýar diýip synçylar ýatladýar. Eger de ýatlasak 2018-nji ýylyň tomusynda BMG-nyň edenetlilikli tutsak etmeler boýunça iş toporunyň 80-nji sessiýasynyň dowamyna Abaşada ýaşaýan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň edenetlilikli ýagdaýda uzak möhletligin türme tutsaklygyna hökm edilenini gaýdyrdy. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din azatlygynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hasabatyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Ýurtda din berk döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Häkimiýetler musulman urhanlaryny işe berýär. Dini adatlaryň berja edilşine berk gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar we ýanamalar bilen jazalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatyndaky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Yönü olorun az sanlı çeşmelerde görkodlusundan has kendini hem bellenip geçiliyar. Şol ruhatta, hasabatta, hatta el yeterli olan mağlumatların hem cuda gözgüini yağdayı görkodiyanlı velleniliyar. Hökümet yurt içindäki ve onun çağrından daşardaki karası dini işçenlik varada mağlumat veriyen adamların ul toporunu saklayar. Dini cinayet sebepli ayıplanayan adamların kadiyet selcermeleri köplönç yapık kapıların arkasında geçirilýär. Hökum bolsa açık ıglan edilmeýär. Yazgarlanlar köplönç türmelerde yitirim bolýar ve dasarkı dünyadan doly üzüngölükde saklanylýar diýip täze hasabatda berilenilýär. Elbette, yurttaky din adatlyk meselesinde bir öňüň ýagdaýyň hem bolanlygy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň maýynda dini nanjy sebäpli harwurlukdan boýun gaçyranlygy üçin türme tutsaklygyna hökm edilen Iogowa şahyatlarynyň ählisini jemi 16 tutsagy azat edenini öwrenilýär. Emma muňa garamazdan yurtda girilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitleriň Yönökü rayetler için hem işe yapık kalınlığına karamadan prezidentin yoğulun kakasını hatıralamak için açık olanını kaydılıyor. Şeyle de hasabatta onları diri korkanın kampanyasının mağlumatına göre Türkmen türmelerine diri iten hasablanılayan 162 tutsağın 58 sanatının İslam ekstremizm ayıplamasında azatlıktan mahrum edilenini kaydılıyor. Abaşanyň halkara din adatlygy komissiýasynyň Türkmenistandaky hukuk bolmalary bilen baglykda Amerikan hökümetine beren rekomendasiýasyna geçmeden öň gülençi diýilen tagma bilen türme batylan raýatlara ýene bir gezek nazar aýlaýyn. Bu mesele ençime gezek güllenen nuklaryna garamazdan adatlygyň habarçylaryna Türkmenistanyny gülen hereketi bilen wagly türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň anyk sany belli bolmagyny galýar. Yönü çeşmeler 2016-njy ýylyň oktýabrynyň öýri türk oppozisioneri bilen mümkin bolan gatnaşykda aýplanyp tutsak edilenleriň sanynyň onlar çydygyny we olaryň uzak möhletligin türme tutsaklygyna hökm edilenligini aýdýarlar. Azatlyga gowşan sud dokumentlerinden belli bolşuna görä 2017-nji ýylyň 8-nji fevralyna çykarylan hökümde ady geçýän raýatlaryň ählisini Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 177-nji maddasynyň 3-nji bölegini 277-nji maddanyň 3-nji bölegini laýyklykda aýyp bildirilipdir. Bu aýyplamalar durmuş milli ýa-da din düşmançylygy döretmek, jinayetçilikli düzümlerin maliýeleşdirilmegi bilen bagly. Gürrüňe edilýän kadiýe diýişinde mollum bolup işleýän raýatlaryň ençemesine 12 ýyldan iş kesilen bolsa, ýene bir topar telekeçe 25 ýyldan iş kesildigi olaryň derňegi mahalyna urulyp ýenjilendigi. Yüklenýän günäni boyun almaklar we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalan nuwarda resmi taýdan tasdiklap bolmayan maglumatlar ýaýrady. Sonra adatlık gülen anonimlik çertinde urlaşan ve bir-birinden kavarsız. Emma yıl kesilen rayetleri yakından tanıyan, olur gülen blokanya işleyen Türkmenistanlıların inçimesinin tasdiklamağına göre. Dini ekstremizm diliyenine ayıplananların tas himmesiyen yali iyilisinle sıylanayan, arası, iyil günü peydali, sahavatçılık edip meyatece kömök görmekte tanılan rayetler varıptır.
Olur katı halal oğlanlar, dine baylyk ýa ýeňil durmuş üçin uýan adamlar däl, ýürekden Hudaýa ynanyp, il uny ýagşylyk etjek bolýan, o dünýäsini alad edýän adamlar
diýip Aşgabatly diňleýijimiz aýtdy. Onuň pikirine görä
bu ýerde bir ýalňyzlyk boldy we häkimetler bu ýalňyzy düzeltmeli bolar. Sebäbi adamlar olara çykarylan agyr hukumlary gaty geň gördüler
diýip adynyň aýdylmazlygyn soran diňleýijimiz aýtdy. Sonnan soňky ýyl 2018-nji ýylyň maý aýyna düşen Gadyr gejesiniň öňünden gülençiler diýilýänleriň günä geçişi düşşekdigi hakynda bir näçe çeşme maglumat berdi. Emma bu maglumat günä geçiş bolanyna tasdiklanmady. Yalan olup çıktı. Adatlığın Türkiye'deki dinleyicilerinin ve okuzularının bir neçesinin bir-birinden bir havar tasdiklamağına göre aslında gülençiler işi Türkmenistan'ın değerli Türkiye'nin meselesi olup bir yurttaki hükümet korrupsiyasından ünsiz olma için toslanıp tapırlı ve Türkiye'nin devlet dostlarının siyasi karşıtaşlarından dinme için ulanırlı. Türkmen türmelerini dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının adalet, kanun ulumundaki edenettiliklerin pidası oldu. Onların emlakları talana düştü. Çıkaracak değilseler, kardeşim ulu meçörde para veren maskalılar hem bağır deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatly yaşayıcı adatlık gülen sökötteşlük dayıttı. Megerim şu yagdaylarla bağırlıkta Birleşen Ştaatların halkarı din Adatlığı Komisiyeti Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak ya da uymadlık hukukunu gödök ve eğitgiderli bodyanlı için ayratin alada dörediyen yurtların hatarına kalmalığına ediyar. Dine uymak adatlıklarının ingerbet bodulmalar sebepli yurda verilen kopsulluk kolluğunu çeklendirmeli. Raýatlaryň din azatlygy hukuklarynyň iňerbet bodulmalaryna jogapkär bolan hökümet resmiýetlerine garşy anyk sanksiýalar girdirmeli. Olaryň abasanyň çägine girmegini çäklendirmeli. Emlaklaryny doňdurmaly diýip halkara din azatlygy komissiýasynyň Amerikan hökümetine beren rekomendasiýalaryny aýdylýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen häkimetleri aprelin ortalarından beri aýal gyzlaryň daş keşbine gözegçiligi güýçlendirýär. Türkmenistanyň durly sebitlerine doğduğunu çişirden, ýasama kirpi götürýän, dyrnak ösdürýän, dyrnaklaryny boýatdyrýan, dar köýnek ýa-da jinsi giýen gelin gyzlar häkimetleriň nişanasyna ürüldi. Gelin gyzlara garşy ilki başda botoks gadagynlygy bilen girişlen görülüp eşidilmedik kampaniýalar, soňu bilen aýallaryň kirpiklerini dırnaklarına, giyim gezimine ve saç renkine çenini barıp yetti. Yonadaş keşp kadağınlığı dine bir çeşirilen doğduklar, uzoldulun kırpıklar ya da bu yolun durnaklar bilen çäklenmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda inne aýallaryň awtoulugluryň öň oturgujyna oturmaklaryna ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Dünya türkmenleriniň bu sany Türkmenistana zenanlaryň daş keşpleri bilen bagly güýçlendirilýän gödäwçiligiň 11 aprel 28 aprel aralygyndaky kronologiýasyna ser salýar. Gepleşigin dowamyna soňky 3 hepdeniň dowamyna bu tema boýunça kardeşim Sehra Gulamna beýniň hemde Gödel Hudaýberdiýewanyň taýýarlan maglumatlarynyň peýdalanyldy. İlki başta häkimetleriň gödü doğduğunu botoks ettiren gelin gyzlara düştü. 11 aprelde Azatlyk radiosu ilkinji gezek Türkmenistanyna girdilen botoks gadagynlygy barada habar berdi.
Şunlar Marvel ayetinin bayramalı şehirinde kanun koruyucu idaraların işgärleri gözellik salonlarına aylanıp gelin gıyılara kevir gözellik hizmetlerini amala aşırmanın kadağındığına diyarlara. Olur bu kadağınçılığı bozun gözellik salonlarına ve gelin gıyılara pul cerimesinin salınacaklığını hem de onların 15 şuna çenli türme tutsağılı bilen yüzveyiz olup bilecekliğini duyduryarlara.
Olar gelin gıyıların yüzlerini batoks etmeğin, yüzlerinin yığırtlarını tekirlemeğin, gözlerini kırpık oturtmağın, doğduklarını çiştirmeğin ve olara koşmaça dırnak takmağın qadağının aydiyarlar.
Deyip bir gözellik salonunun işgari anonimlik şertinde 11 aprelde gurrun berdi.
Munun izyanı 15 aprelde Azatlyk radiosu gözellik qadağarlığının uçtum tutma hasiyeti iyi olup başlandığını ve bu çeklendirmelerin gözellik salonlarını, delik khanaları, masaj kärhanalaryny we beýlekleri öz üçin alanyny habar berdi.
Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükde ýapylýar kosmetika hyzmatlaryny we proseduralaryny hemmesi diýen ýaly gadagan edildi. Diňe delik hanalar açyk galýar. Emma olaryň işi diňe saç kyrkmak bilen çäklenýär. Hatda olara saç renklemek hem gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu gadagançylyk gözellik salonlaryna, delik hanalara we masaj edýän kärhanalara degişli. Olaryň edýän hyzmatlarynyň ähli görnüşleri diýen ýaly gadagan edildi.
Ählisi: manikür, pedikür, kosmetologiýa, masaj, depilasiýa, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden bir aýdýar.
Marwe bayramaldan soňra botoks gadagynlygy 19 aprelde Balkan vilayatyna barıp ýetdi. Azatlygyň çeşmeleri güýjürgeýän botoks gadagynlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Balkanda 4 gyýy diýerli gözellik salonlarynyň birine doğdoklaryny botoks ettiripdirler. Ýöne soň olaryň doğdoklaryna mikrop aralaşyp erbetleşipdir. Ve gangrena emele gelipdir.
Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gödörlük salonlarynyň işine girdilen gadagynlyk Balkan vilayatyna hem barıp ýetdi. Ýurdun Günwatar vilayatynda gödörlük salonlary köpçülükleýin ýapyldy. Mundan başga da häkimetleriň jinsi balak giýen gelin gyýdlary ve şorty, gysga balak giýen erkek adamlara gözegçiligi güýçlendi. Sewitde giýjeki kluplaryň käwiri hem ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Balkandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä gödörlük salonlarynda kosmetika hyzmatlary ve proseduraların hemmesi diyen yağlı kadağın edildi.
Şuğunlar gözellik hizmetlerine şolsağında koşmaça, kırpık koymak, doğduğunu çişirmek hizmetlerini hödürleyen kosmetologlar işsiz kaldı. Polisiya oların işini qadağan edip oları soruğa çöker ve olardan dil hatalyar.
Deyip Balkanlı çeşmemiz 19 aprelde aytdı. Yerli resmiler qadağınçılığın sebebini düşündürüp, bu baradaki resmi kararı görközmeyerler. Yönü yerli kanun qoruyucu idaraların bir neçe işgär bilen söhbetdeş olan habarçılarımız bu çärelerin Balkanavat şehrinde doğduğunu çişirden 4 okuwçy gyzy da soňu bilen saglyk problemalarynyň döremegi bilen baglanyşyklygyna diýerler. Balkanda 4 sany okuwçy gyz şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa doğduğuna botoks ettirip onu çişirdiýär. Soňra olaryň doğduklaryna mikrop aralaşyp erbetleşýär ve gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada Aşgabatda şikayet ýetýär diýip çeşmemiz bellidi.
Balkanadyň öwür gözellik salonlarynda däl giýjeki kluplary hem ýapyldy. 20 aprelde Azatlyk radiosynyň öwür gözellik salonlarynyň giýje kluplarynyň ýapylmagy ýa-da botoks gadagançylygy däl etsem, häkimetleriň has taýyny polisiýa işgärleriniň Türkmen paýtagtynyň Aşgabatyň köçelerini, zenanlaryň dyrnaklaryny barlap başlanyklaryny habar berdi.
Aşgabatyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözegçiligi dowam eder. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa işgärleri düzgünü bozanlary gözlemek üçin köçelerde gözegçilik edýärler, geçip barýan adamlary we hulaglary barlaýarlar, saklaýarlar we hususan da aýallaryň ellerinde emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygyny barlaýarlar.
Ýene bir gezek sähel üns bilen seýr salsak, ähli gadaganlyklar ähli gödäwçilik botoks çäklendirmesi bilen başlady. Botoks gadaganlygy soňu bilen Ayal gıdların dırnaklarının polisiya tarafından bağırlanmağına çenli barıp yetti. Hakimiyetler emeli dırnakları derek tivigi dırnakları ön ötürdü. Emeli doğdokları derek tivigi doğdokları teklif etti. Emeli qaş oturdulmağına derek tivigi qaş masagat verdi. Bu manaydılarına tas tutuş yurt boyunca ayal gıdların arasında tivigi gözörlük propagandası yayvanlandırıldı. 22 aprelde azatlığın Aşgabatdaky habarçylary ýokary klass mekdeb okuwçylarynyň arasyna gürrüňdeşlik geçilip, emeli doktora we kosmetik ýetişmeýişleriniň ulanylmagyna garşy we şoňa meňzeş beýlik çäreler barady gürrüňdeşlik işleriniň geçirilýändigini habar berdiler.
Türkmenistanda häkimetleriň raýatlarynyň daşky görnüşine gözegçilik badalýar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks ve depilasyalı kosmetik hizmetlere girdiren kadançılıklardan son giyim talapları hem hat güçlendirildi. Düşündürüş işleri şunlar okulcu aylarında hem alınıp varlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabatdaky tonku vakalar var da haber veriyorlar. Aşgabat'ın mekteplerinin okulçuları moda göre köynek giymekten, yüzüne kosmetika çalmaktan ve dırnaklarını manikür etmekten saklanmalıdır. Mektep okuwçularyna bu talaplar barada mektep ýolbaşçylary we bilim işgärleri bilen geçirilýän duşuşuklarda habar berildi. Adatlyň habarçylygynyň töwlerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlyk etrawynyň we hidrovka diýilýän ýerin orta mekteplerinde geçirilipdir.
Her 10 günden bir ýedek mektep okuwçylary mejlisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadaýynlyk temasynda düşündürüş işler alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadaýyn edýärler. Manikür we pedikür etmegi şeýle hem dürlü görnüşde biçilen köýnek giymegi gadaýyn edýärler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly.
Dip Aşgabatdaky çeşmeleriň biri gürrüň berdi.
25 aprelde Azatlyk Radiosynyň habarçylary Lewapo we Mary Sewitlerini häkimet wekilleriniň büdjet işgärleri bilen duşuk geçirip, aýal gyýlaryň arasyna tebigi gözelligi wagt edýänliklerini habar berdiler. Gelin gyýlardan uzun ýakaly köýnek giymek, kelilerine ýağlyk daňmak talap edildi.
Türkmenistan'da ayal gıydların daşkı keşfine gözökçülükler barha güçleniyer. Hakimiyetler indi bu gözökçülükleri dine köçülürdü. Gözöllük salonlarında, deli kanalarda ve yukarı kucaylarında del, eyse devlet edara kerhanalarında hem batlandırıyar. Aşavattan Levap ve Mary velayetlerine yürüyte barla toparları gelip, Türkmenabat şehrinin mekteplerine, çağlar bağlarına ve sağlık edaralarına aylandılar ve işyerlerin daşkı keşfini barladılar. Mary velayetinde olsa büccet işyerler bile yığınaklar geçirilip, Koşu dırnağı içinde tebiyeli gözöllük propagandası öngü sürülüyor. Azatlık Radyosu'nun Livap'taki haberçisinin mağlumatlarına göre geçen hepte geçirilen bu bağırlıklarda muallimlerden, terbiyeçilerden ve sağlık işyerlerinden dine milli egin eşikleri yanı uzun yakalı köynükleri giymek, kellelerine yağlık dangmak talep edildi.
Muallimler, terbiyeçiler ve sağlık işyerleri sarı renkteki saçlarını qara renge boyamağa hem mecbur edildi. Dırnağı özgün koşmaçı dırnak ve kırpık daktıran yüzüne bu Botoks ettiren mogolyumlara, terbiyeçilere ve sağlık işyerlerine gizli vaxta şu emeli koyulan dırnakları, kirpikleri ayırtmasa, saçlarını qara renge boyamasa, onda onların işten boş edilecektiği duyduruldu işyerlere. Bu zatları düzeltme için bir gün möhlet verildi.
Dip Türkmen avatlı mogolyumların biri anonimlik şertinde 25 aprelde gurrun berdi.
Hakimiyetlere göre eger gelin gizin saçı sarı renkte boyulan olsa onu onu qara renge boyamalı. Yönü tebiyeği taydan saçı sarı bulun ayal gıydlar neyem etmeli. Bu soruğu cevap verilmeyer yönü hakimiyetler milli egin eşikleri, milli lıvasları, milli dəb desturları ayavlu saklamak bavıttı. Vağız nesihat işlerini geçiriyenliklerine aydiyarlar. Sağlı hareket etmeden son dünya Türkmenleri devam ediyar. GPR Azatlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyor. Botoks qadağanlığı bilen girişlen gödəvçülük çərələri başda da aydışmı diyalı, ayal qıyların afta oloqların ön oturucunu oturmaqlarını çəkləndirmə girdilmək bilen utqoşdu. Tədə qadağanlıqlar varada hiçili kanuniyada cemiyetçiliği məlum buyruk yok, həkimiyyətlər bu çərələri dildən alıp bariyarlar. Azatlık Radyo 27 aprelde ayal qıyların afta oloqların önüne oturucunu oturmaqlarının yol polisiyası tarafından çəkləndirilənini xabar verdi. Yönü bu çəkləndirmə dinə bir oloqın önüne oturucun ayallar üçün çəkləndirilmək ulan çəklənməyər. Eytəm, durmuş soruyan qıylar üçün toylu vasıtlarının kreyinə alınmağı və berilməyi hem çəkləndirilər.
Türkmenistan'da hakimiyetlerin ayal qıyılara gözökçülüğü güçlenip onların daşkı keşfine girdiyen qadağınlıklarının sanı gün sayın artyarı. Paytaxt Aşavatta ve Balkan velayetinde gelinler için ak renkteki toylu vaslarını kreyine vermek ve almak qadağın ediliyarı. Balkan'da ayal qıyıların ulan ön yolcu oturucuna münmeğine hem qadağınlık girdildi. Mar velayetinin köçelerinde qadağınlığı bozan ayal qıyılara cerime salınyarı. Aşavattaki ve Balkan'da kabarçılarımızın malumatı Nöre şunlar durmuşa çıkan gelinler için ak renkteki toylu vaslarını kreyine vermek qadağın edildi. Balkan velayetinden kabarçıyımız bu qadağınlıkların üstüne yeni ikisinin koşulunduğunu aydıyarı. Birinciden ayal qıyılara ulan ön yolcu oturucuna münmek. İkinciden sürücülere akşam saat 8'den sonra ulağa zinan yolcu mündürmek qadağın ediliyarı. Avtolog sürücüsü indi ulan ön yolcu oturucuna zinan yolcu mündürse onda onun ulağı polisiyanın avtodrologosuna alınıp gidilyar ve ona 7000 manat möçüründe pul cerimesi salınyar. Şeyle de ulo eyeleri ya sürücüler akşam saat 8'den sonra uloğlarına ayal yolcu mündürüp bilmeyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı Balkanlı sürücü 27. aprelde gurrun berdi.
Hakimiyetlerin 11. aprelden başlap botoks qadağanlığı bilen köpçülüge məlum olan ve badılığı verilen kampanyaları 28. aprelde Botoks sebeple işten çıkarılan zinanlar varada xabar bilen cem oldu. Azatlığın çeşmelerine ve xabarçılarına göre Türkmen hava yolları hem de Türkmen demir yolları doğdukları botokslu onlar çok gidgelini işten boşadan onu ilan etti.
Türkmenistan'da yerlere kosmetik amalları ulanandıkları için işten kovulma kovpartiyar. Xususan da botoks, hava qatnovi ve demir yol transporti uğurlarında işleyen zinanların işten çıkarılmağına sebep oldu. Bu aralıkta zinanların öz şahsi durmuşuna katışmaktan açacağın neyagilerliği köpülüyor. Azadlığın Türkmenistan'daki xabarçılarının ve çeşmelerinin sözlerine göre son günlerde doğduklarını botoksların çeşiren ve belirli kosmetik amalları ulanan onlar çistiyordes ve otlularda yol belet valoyu işleyen zinanlar işten kalıptır.
Uzak ara kesmeden son içerki transport katnavlarını dikeldiyen Türkmen Hava Yolları aviyakampanyası doğduklarına botoks olan 20 tövre üstüverdi esan işinden boşalttı. Demir yollarda işleyen zinanların arasını hem işten çıkarılanların en çemesi oldu. Botokslu doğdukları sebeple 50 tövre yol bilet işten boşaltıldı. Yine bir neçesi göğsünü ulatma için silikon koydurun için işten çıkarıldı.
Deyip Aşgabat'taki çeşmeydiyar onun sözlerine göre köpler başka işe yerleşmek hukuku berilmezden işten ayrılıyar.
11. aprel 28. aprel aralığına Türkmenistan'a gelin qıyların daş keşplerle bağlı gödevçülüğün güçlendirilmeyonun xronologiyatı şeyleri ak önümüzdek günlerde, heptelerde ve aylarda bu meyllerin xayısı uğru gönüktürülcöktüğünü çaklamak qeyin. Yine yaratlasak, bunun bir yıl tevri uadalı 21. mayda azattık radyosu. Türkmenistan'a ayal qıyılardan Şolvatkı Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un ecesini mengdemegin talep edilenliğini xabar veripti. Türkmenistan'a hakimiyetler büccet edaraları ayal qıyılar okuçları ve studentler bilen vaqtalı vaqtalı ahlak temalar bavatlı söhbetteşlük geçiriyerler.